Valgplakaterne er trykt, brochurer er stablet i kasser, kandidaterne er klar, og frivillige står på spring til at erobre de bedste pladser i lygtepælene og kapre stemmer ude på gader og stræder. For det har længe lugtet af folketingsvalg, og hele den store valgmaskine er blevet finpudset og gjort klar til, når statsminister Mette Frederiksen trykker på den berømte valgknap. Her i selskabet i dag skal vi høre to af folketingskandidaterne om, hvad det er for nogle forberedelser, de gør sig op mod et valg. Men vi skal også have deres bud på, hvordan de synes, at Danmark, danskerne og virksomhederne skal styres bedst igennem en tid med økonomisk stormvejr. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært her på Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Og vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen er her selvfølgelig også. Hej Jens Christian.
Hej.
Hvad tror du kommer til at fylde mest i en kommende valgkamp?
Jamen, jeg tror, det bliver meget sådan en meget følelsesmæssig valgkamp, hvor man den bliver baseret på enkeltsager langt hen ad vejen. Enkeltpersoners oplevelse af et eller andet, at man kender Søren eller Britta et eller andet sted fra, som så bliver draget ind i den store forkromede valgkamp, så bliver det meget for og imod Mette, selvfølgelig, altså den person, det person opgør. Og ser vi for vores egen lille biks her erhvervslivet, så tror jeg ikke, det kommer... ikke direkte kommer til at handle meget om det. Altså det store issue er jo arbejdskraft imod stigende arbejdsløshed. Mm. Men jeg tror ikke, at der er statistiske tal, som vil vise endnu, at arbejdsløsheden stiger markant. Det bliver et kæmpe issue, men det bliver nok ikke det bliver et issue hen over vinteren, tror jeg, men ikke i valgkamp.
Er der noget, som du tænker, at erhvervslivet godt kunne tænke sig at se politikerne beskæftige sig mere med, også i en valgkamp?
Ja, men det er jo det der med beskæftigelse og import af arbejdskraft udefra og sådan noget. Så det er sådan igen de holdningsmæssige ting. Så er det jo alt det klassiske, sådan med noget med byråkratiet. Det siger hver regering, der kommer til, nu skal byråkratiet ned, og det sker det modsatte. Så... jeg ved ikke. Jeg tror, det er det med beskæftigelse og arbejdskraft, der bliver, som var det erhvervslivet helst vil høre om.
Fordi vi ser mangel på
hænder. Men erhvervslivet er jo få stemmer, skal man lige huske. Altså, vi har alle sammen et arbejde på en virksomhed eller en institution eller hvor organisation, hvor det er. Men erhvervslivet som sådan er jo meget, meget få stemmer. Der er ikke stemmer i erhvervslivet.
Jamen, vi må prøve at spørge politikerne selv, hvad der er vigtigt for dem her i løbet af dagens program. Vi er nemlig så heldige at have to folketingskandidater i vores erhvervspanel i dag sammen med dig, Jens Christian. De er Laura Lindahl, som er folketingskandidat og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative. Og derudover er hun også direktør i Dansk Facility Management. Hej Laura.
Hej.
Og så har vi også besøg af Pelle Dragsted. Hej Pelle.
Hej.
Du er folketingskandidat og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Enhedslisten, og så er du også forfatter og klummeskribent. Klokken er lige nu 13:48 tirsdag den 4. oktober her, mens vi optager vores program. Lad mig da lige prøve at høre jer, hvornår kommer valget, Pelle?
Det kommer med 99% sikkerhed i morgen,
altså
onsdag formiddag på et eller andet tidspunkt. Men... Folketingets talerstol, hvor der er en eller anden behandling af nogle lovforslag, altså vil statsministeren bede om at få ordet til en særlig bemærkning, og så vil hun holde en lille tale og udskrive folketingsvalg.
Hvad siger du, Laura?
Ja, det er plausibelt.
Den går du med på. Men jeg tænker, at I må have jeres telefon meget tæt på jer i de her dage, og holde øje med mange forskellige ting, hvor man så får den besked fra.
Selvfølgelig. Altså, jeg tror, nu har det jo været sådan lidt usædvanligt her, fordi vi har næsten været sikre på, at valget kom i et par måneder. Og det betyder, at man har haft relativt god tid til at gøre sig klar og planlægge. Der er selvfølgelig altid flere ting, man kunne gøre, men jeg synes i hvert fald, at jeg er rimelig klar til at træde ind i en valgkamp og prøve at sætte de politiske dagsordener, jeg synes er vigtige.
Gælder det også for dig, Laura? Har du også telefonen tæt på dig?
Ja, og det er rigtigt. Altså, nu har vi jo takket være det radikale venstre vidst, at det skulle komme på et eller andet tidspunkt omkring nu. Og det har gjort det nemmere, fordi det er faktisk en kæmpe stressfaktor, når man har et almindeligt arbejde, og vi sidder så også i kommunalbestyrelse, og derudover skulle planlægge en valgkamp. Det er afsindig hårdt og kræver rigtig, rigtig meget. Og når man så oven i det har den der stressfaktor med, at man ikke ved, hvornår det kommer, så man skal, som vi siger, sove med støvlerne på, det er rigtig hårdt at gå i. Så det er rart, vi er alle sammen klar til, at det kommer nu, og vi er klar til at kæmpe for det, vi tror på hver især, og det er der brug for.
Så I vil gerne i gang. Vi må se, hvornår statsministeren trykker på knappen. Velkommen til selskabet. Og lad os lige starte med at runde et par af de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen. Jens Christian, hvad har du fulgt med i?
Jamen altså, jeg sidder og følger lidt med i, hvad det foregår over på den anden side af Nordsøen derovre i London. Og den nye regering, det kom jo en ny regering, der Boris Johnson han faldt, og Liz Truss, som nu er ny prime minister, som det hedder. Og de kom, og hun skulle jo ud og kvittere for, hvad skal man sige, det hun blev valgt på, nemlig skattelettelser, topskattelettelser. Og det har de så måtte trække tilbage. Det er altså noget af en start, altså en dårlig start, en ny regering har fået. Fordi hvad er det næste, der ligesom kan blive væltet af en stemning i folkedybet, ikke?
Og hvorfor er det, de har været nødt til at trække det tilbage?
Jamen altså, der kom jo en protest over langt op, også i Tory eller de konservatives parti, så vidt jeg har forstået, som gjorde, at de totalt har mistolket stemningen, ikke bare i samfundet, men måske også altså i hvert fald i det politiske miljø. Ikke?
De faldt jo helt ned til, om jeg tror, omkring 22% af stemmerne, hvor Labour lå oppe i den gode ende af de 50'erne. Altså, det var en fuldstændig politisk sammensmeltning.
Ja, fuldstændig. Ikke? Ja. Og hvorfor er det vigtigt derovre? Ja, dels er det jo selvfølgelig vigtigt, fordi det er et stort vestligt land, men det er også et af vores vigtigste samhandelspartnere, og vi har Brexit kørende. England, UK er vores fjerde største samhandelspartner med 80-90 milliarder både på eksport og import, så hvad det sker derovre betyder meget for os og selvfølgelig også i Europa.
Og hvordan er det står til med den økonomiske situation derovre?
Ja, men så faldt pundet jo på grund af det her, og man har jo været ved at skrive det ned, fordi de havde jo Brexit, og de gik ud af EU og sådan noget, og så tænkte man, nu skal man skrive dem i dørken, men altså, jeg synes, vi lige mangler at få et resultat af, hvad det betyder det her, altså jeg tror ikke, de går i dørken. Altså, det er jo et kæmpe land med 60 millioner mennesker, en enorm købekraft. Altså, de kan jo forhandle mange af tingene selv, uanset om man så er for eller imod EU, ikke? Så lad os nu lige se, hvad det kommer til at betyde, at de står uden for EU.
Men det kan jo komme til at betyde noget for dansk erhvervsliv, når pundet pludselig har en anden kurs. Altså, det betyder noget for konkurrenceforholdene mellem, altså på det marked.
Hvad er det, det betyder?
Jamen det er klart, hvis pundet, altså det giver jo, hvad kan man sige, Storbritannien en konkurrencefordel, når de devaluerer deres, så det vil sige, relativt står dansk erhvervsliv som mindre stærkt på det britiske marked. Så altså, nu må vi, som Christian siger, må vi se, hvad der sker, altså, og hvor det ender henne. Men sådan, umiddelbart så er det det, der sker.
Vi må se, hvad der sker. Lad os forlade Storbritannien. Laura, hvad har du fulgt med i?
Jamen, jeg spidser altid ører, når der bliver talt om luftfartsselskabet SAS, fordi det er jo noget, det fylder jo selvfølgelig rigtig meget her i Norden, og vi har jo alle sammen set, ikke kun de seneste stykke tid, men i årene, hvordan det er gået med SAS, og der har jo sådan historisk set været strejker, og de har haft økonomiske kriser, og jeg tror, at også sådan i erhvervslivet, der er meget snak om, skal staten redde det, skal det ikke? Hvor vigtigt er det for Danmark og for erhvervslivet, at vi har SAS? Det er der også meget delte mening om. Kommer der nogle investorer og smider penge i det? Kan det blive konkurrencedygtigt? Hvis det ikke kan, er der så andre luftfartsselskaber, som vil tage over på de ruter? Eller hvad vil det betyde for Danmark? Så at se, at de kom ud nu med nogle nye fremtidsudsigter, og at det blev igen taget lige til at starte med okay imod, men så dykkede de altså igen yderligere markant. Og det bliver spændende, især for os i Danmark, at følge med i SAS og følge med i, hvad kommer der til at ske.
Men må jeg lige høre helt konkret, for jeg kan ikke finde ud af, hvad alle partier mener om SAS. Er I klar til at smide flere penge i SAS?
Jeg ved faktisk ikke, hvad partiet mener. Jeg synes, det er svært at se det fornuftige i at blive ved med at støtte SAS. Jeg tror på, at hvis man lod det falde, så ville der være andre luftfartsselskaber, som tog over. Men jeg skal ikke kun sige, om det er mit partis holdning.
Så du tænker ikke, at vi skal redde SAS for enhver pris?
Ikke for enhver pris, nej.
Nej. Vi slutter nyhedsoverblikket hos dig, Pelle.
Jamen, jeg synes jo, den helt store nyhed, det er jo det her indgreb, som EU har lavet, som handler om at inddrage hvad kan man sige, de store profitter hos energiselskaber, både de vedvarende og de sorte, man så må sige, og sådan set også underbygge, at man skal beskatte generelt det, man kalder overnormal profit eller windfall profits. Altså det havde jeg nok som lidt EU-kritiker historisk i hvert fald ikke lige set komme. Der er altså tale om at inddrage omkring 1.000 milliarder kroner fra virksomhederne, som så medlemslandene skal dele ud til borgere og trængte små virksomheder.
Det tænker jeg, du synes er en god idé?
Det synes jeg er en utrolig god idé. Altså også fordi, at man kan sige, at grunden til, at der er meget store, helt urimelige overskud i nogle energivirksomheder, det er også den måde, vores elmarked fungerer på. Så det er sådan. Det er jo ikke, fordi de har været specielt dygtige eller innovative eller risikovillige. Det er simpelthen fordi, at vi har den måde, som vi sætter prisen på el, som gør, at de kan producere el til samme pris som altid, men sælge den mange gange højere. Og der har EU altså, EU's minister altså vedtaget nu, og nu skal vi i gang med at implementere det i Danmark. Det tror jeg også kan blive et spørgsmål faktisk i valgkampen. Højrefløjen herhjemme, eller de borgerlige partier, har jo været ret skeptisk over for den idé hidtil, men jeg ved ikke, hvordan de vil stille sig nu, når det er en EU, en aftale på EU-niveau. Men det er mange penge. Vi ved ikke, hvor mange penge der er i Danmark, men det kan blive rigtig, rigtig mange penge, og det er altså penge, man kan fordele tilbage i borgernes lommer, men jo altså også bruge til at hjælpe nogle af de virksomheder, som har det svært for. Nu sagde du tidligere, at det erhvervslivet var optaget af, måske var noget med arbejdskraft. Jeg tror, der er rigtig mange, for eksempel i restaurationsbranchen, vi har også noget som gartnerierne, som er ekstremt hårdt ramt lige nu af de stigende energipriser. Vi har også hørt om købmændene, og der bliver vi simpelthen nødt til at få lavet nogle hjælpepakker til nogle af de her virksomheder, for det er jo ikke, fordi de ikke er. Men det kan vi vende tilbage til.
Det
vender
vi nemlig tilbage til senere i programmet. Lad os runde ugens nyhedsoverblik af her. Tak skal I have. Det her er Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen og folketingskandidaterne Laura Lindahl fra Konservative og Pelle Dragsted fra Enhedslisten, og jeg hedder Stine Lynghardt. Den første tirsdag i oktober åbner Folketinget traditionen tro, og et nyt folketingsår skydes i gang. Men politikerne har længe været i arbejdstøjet og klar til en valgkamp, efter Radikale Venstre på baggrund af Mink-kommissionens beretning i sommer krævede et valg senest ved Folketingets åbning. Ellers vil partiet udtrykke mistillid til regeringen og dermed vælte den. Så i denne uge er alles øjne altså rettet mod statsministeren, og i og med at alt kan ske nærmest hvert øjeblik, det skal være, skal jeg lige gentage, at dette program er optaget tirsdag eftermiddag. Laura og Pelle, hvor længe har I været i gang med at forberede valgkamp? Laura?
Siden årsskiftet, altså der blev jeg opstillet som kandidat, og der starter forberedelserne, så det tager lang tid.
Og hvad med dig, Pelle?
Jeg blev jo opstillet i forbindelse med vores årsmøde i maj, så jeg har ikke haft så lang tid, men i Enhedslisten fører vi jo heller ikke så personlige valgkampe, fordi vi stiller op på det her partiliste, så om det lige bliver mig, der får stemmerne, eller en af mine kollegaer, det har ikke helt samme betydning som over hos konservative andre partier, så det er heller ikke sådan, at jeg selv bekoster min egen valgkampagne og den slags ting. Det kører ligesom det partiet, der printer folder og plakater.
Men hvad er det at forberede en valgkamp? Nu siger du, Laura, fra var det januar, årsskiftet eller noget i den stil. Altså, jeg mener, forbereder man en valgkamp fra den dag, de sidste valg er afsluttet, eller hvad? Fordi du har vel ikke været ude og gøre plakater klar, og sådan noget, sin januar går ud fra? Eller,
nej, men
altså,
det
hvad er det helt
jo
konkret?
Ja, altså, netop til forskel for Enhedslisten, så har vi jo, mit valg er afhængig af, hvor mange personlige stemmer jeg får. Vi får konservative, får x antal mandater i Københavns Storkreds, hvor jeg er stillet op. Og om det så bliver mig, afhænger ene og alene af, hvor mange personlige stemmer jeg får. Så hvis vi får 2 mandater, så skal jeg være en af de 2 kandidater på listen. Der er 12 kandidater, der stiller op, som får flest eller næst flest stemmer, for det er mig.
Det er jo sjovt, at du kæmper så også mod dine egne. Du kæmper måske mest mod dine egne.
Ja, i virkeligheden er der i hvert fald en eller anden med, at vi kæmper sammen for at få folk til at stemme på de konservative, men når de så har valgt at stemme konservative, så er det meget vigtigt for mig, at de så også vælger at stemme personligt på mig. Fordi hvis ikke de stemmer personligt på mig, hvis de stemmer på en af mine medkandidater eller bare partiet, ja, så er det ikke sikkert, at det bliver mig. Og vi er jo meget forskellige. Der er kæmpe forskel på os 12 kandidater, hvad er det, vi går op i. Så det gør en stor forskel, men det er, man skal planlægge alt fra, hvor mange plakater skal jeg have? Hvor mange flyers skal jeg have? Hvad er det, jeg går til valg på? Altså, det skal skæres lidt ind til, hvad er det konkret? Hvem er jeg som profil? Nu har jeg siddet i Folketinget, jeg har været kandidat og været aktiv i politik, så mit er ligesom defineret. Folk ved godt, at jeg er meget borgerlig og går meget op i økonomisk politik, lavere skat og en effektiv offentlig sektor og de her klassiske borgerlige ting, at det er mig. Men det skal man ligesom have skåret ind. Hvad er det? Hvad er det, jeg går til valg på? Så skal man have fundet ud af, hvad for noget materiale skal jeg have? Hvad er det, min kampagne skal bygges om? Hvad skal der ske i de 3-4 uger, der er valgkamp? Hvad skal der ske? Hvor skal jeg hen? Hvor er mine vælgere? Hvor vil jeg gerne lægge trykket? Så skal jeg skaffe penge. Vi får et tilskud fra partiet, men det største, der ligger i sådan en kampagne...
Hvor meget kan du afsløre? Altså, hvor meget får du fra partiet?
Det må jeg vil tro, jeg har fået, hvad der svarer til sådan 20.000 kroner fra partiet. Altså min lokale vælgerforening.
Det kan du ikke lave meget magt.
Det kan man ikke lave meget, så det er ude at fundraise. Og
hvor meget skal du have så?
Ja, altså
80,
en kampagne.
100?
Nej, mere. Og det er jo også lidt afhængigt af partierne. Når man er et parti som vores, der er i fremgang, så bruger de forskellige kandidater rigtig mange penge, fordi der er jo en god chance for alle, fordi man er i fremgang. Modsat et parti som Venstre, der er... På tilbagegang, der ved nye kandidater godt, det er ikke engang sikkert, at de siddende bliver valgt, så er det meget, meget svært at blive valgt. Og så investerer man selvfølgelig heller ikke lige så meget i det. Så jeg vil tro, at min kampagne kommer til at koste et par hundrede tusind. Og det er altså penge, jeg har selv sparet op. Jeg har haft en valgkamp, det er simpelthen en del af vores privatøkonomi. Det er, at vi har en konto, okay. Vi har en husholdningskonto, vi har en budgetkonto, vi har en ferieopsparing og forskellige. Og der er altså også en, der hedder valgkamp. Hver måned lægger jeg penge til side til valgkamp, fordi det koster.
Kan du forestille dig det, Stine, at lægge penge til side til...
Hvis man gerne vil i Folketinget, så er det jo nok det, der
respekt.
Skal til. Men er der noget sted, der er vigtigst for dig at komme ud med din kampagne? Altså, er det at annoncere på Facebook, eller er det de her valgplakater? Eller hvad er det egentlig, der sådan er vigtigst, at du bruger dine penge på?
Jamen, det er jo det, der er så svært, og det er jo det, der er så svært ved at være politiker. Det er, at man også skal være marketingkoordinator og vide noget om, hvor rammer man målgrupper, og hvordan gør man det. Og jeg er jo ikke ekspert i, hvor rammer jeg. Så man må jo spørge frivillige omkring sig. Så er der nogen, der ved noget om sociale medier er gode til det, så rådfører man sig med dem. For mit eget vedkommende, der er det sociale medier, der giver mest mening. Valgplakaterne har vi jo, fordi vi ved, det er der i hvert fald forskning, der peger på. Det får ikke folk til at stemme på det konservative Folkeparti, men det kan rykke noget internt på listen. Så hvis jeg er på plakaterne, så er der nogen, der bliver opmærksom på mig, og det kan gøre, at de stemmer på mig over listen eller en anden kandidat. Så derfor er man også nødt til at være på plakaterne. Men der er faktisk ikke noget, der tyder på, at det sådan rykker noget i det store billede på partierne. Så skal man jo kravle i lygtepæle, og man skal organisere frivillige, og man skal lede frivillige. Det er også virkelig svært, og man skal kunne få folk til at være begejstret over og lægge rigtig mange timer og meget hårdt arbejde for en pizza og en øl. Så der er rigtig mange færdigheder i det at komme i Folketinget. Man skal kunne i virkeligheden. Det er svært, det er hårdt, men det er jo også en del af det, og det er man ligesom nødt til at indstille sig på. Valgkamp er bare en præmis, hvis man vil i Folketinget.
Hvad med dig, Palle? Hvor mange penge har du i ryggen?
Altså, jeg bruger ud af min personlige penge 0 kroner. Altså, vi bruger ikke, vi har ikke egne partiressourcer, eller det er et kollektiv, som fører valgkamp, og det betyder, at mine plakater og mine foldere, endda også et lille rådighedsbeløb, er ikke et stort, faktisk mindre end hvad Laura får, men jeg får så alt det andet, kan man sige. Det er noget, vi kører fælles. Så kan man så til gengæld sige, at når jeg så er valgt, nu sidder jeg i en kommunalbestyrelse, men også når jeg sidder i Folketinget, så betaler jeg jo en meget betydelig del af min indkomst i partiskat. Altså jeg tror, at det, hvis Maja Laura bliver valgt til Folketinget, så tror jeg, hun har omkring 20.000 mere at gøre godt med om måneden, end hvad jeg har. Fordi vi følger lønningerne for en faglært metalarbejder i København, det er den samme løn, alle i partiet får.
Så ligger
det
simpelthen nede i en kasse?
Alt, der ligger ud over en faglært metalarbejder i København, er vores grundløn, den går til partiet, og det er i meget høj grad at spare op til valgkampe. Så man kan sige, på den måde lidt det samme, men det gør måske, at vi står lidt mere lige. Der er ikke nogen, der måske har bedre forbindelser, som så har flere penge at føre valgkamp for. Så det, men ellers er det meget det samme. Altså, det er jo, jeg har også nogle frivillige, som hjælper, som har henvendt sig. Jeg har for eksempel en fyr, som jeg ikke kendte i forvejen, som har produceret en lang række videoer, jeg skal bruge på sociale medier under valgkampen, som er pissegodt produceret. Det er man jo bare sindssygt taknemmelig for, at der pludselig dukker dukker sådan en op, og ja, der er så sent som i dag, er der folk, der skriver til mig, om de kan hjælpe. Ikke? Og nogle gange er det sådan lidt, hvordan skal man lige organisere det der, og hvad kan folk hjælpe med? Og ja, det er ikke helt enkelt, synes jeg. Jeg er heller ikke så garvet i at føre valgkamp, fordi sidste gang, jeg var opstillet til valg, der var jeg samtidig jo rådgiver for... for Johanne, og var meget med hende rundt, som hendes, ja, hvad kan man sige, wingman-agtigt, ikke? Så det er faktisk lidt nyt for mig at føre sådan en valgkamp, og skulle organisere.
Og hvad er det så for en valgkamp, du skal føre, hvis den ikke er så meget på det personlige plan, men mere for partiet?
Jamen, det er jo at føre valgkamp for partiet. Altså, det vil sige, at de flyer, man deler ud, er måske mindre grad nogen, der handler om en selv. Og, ja, vi har også personlige flyers, men så sidder jeg også, fordi jeg har den historie, jeg har, hjælper lidt inde på Christiansborg nu som frivillig, i forhold til at udvikle politiske udspil, i forhold til at også hjælpe lidt med det strategiske, fordi jeg var jo pressechef derinde en gang og har prøvet et par valgkampe gennem tiden, så det er sådan lidt mere blandet, men jeg tror ellers, mener det meget med hinanden. Vi skal ud på gader og stræder, vi skal gå dør til dør, vi skal, jeg har en idé om at lancere sådan et Facebook livesending, hvor jeg vil være sådan lidt mere analyserende, invitere folk lidt mere indenfor i tanker, og hvor folk også får mulighed for at stille spørgsmål, hvis de er ting, de er i tvivl om med Enhedslisten og vores politik og den slags ting. Så jeg har nogle sjove formater, jeg skal prøve at udvikle her i den her valgkamp.
Jens Christian?
Ja, altså, nu er vi jo et pengeprogram, kan man sige, ikke? Et erhvervsprogram. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det der fundraising, og hvis der nu kommer en fyr til dig, Pelle, og siger, jamen, jeg vil godt producere de videoer, som du lige snakkede om, det koster ham jo, eller hende, eller hvem det nu er, nogle penge. Skal du regne det med i dit bidrag, altså, eller, vi har jo også de her regler med 20.000 kroner, så skal det offentliggøres, over 20.000, så skal det offentliggøres. Og det samme med dig, Laura, altså, hvis der kommer en person til dig og siger, jamen, jeg vil godt holde en stor middag, eller hvad vil jeg, og så kan du invitere, og så holde en valgkamp der, altså, hvordan regner I det med?
Altså, som jeg forstår det, så, altså, hvis nu for eksempel der er nogen, der tilbyder mig at trykke mine flyers, så er der tale om en hvad kan man sige, en naturlig støtte, og den skal opgives. Altså man skal opgive støtte på over 20.000, tror jeg. Det, at frivillige personer lægger frivillig arbejdskraft, det er, så vidt jeg har forstået reglerne, det er nu ganske sikker på, for jeg har brugt en del tid på dem, så er det ikke noget, man skal opgive. Hvis nu er at der kom en stor virksomhed til Laura, det er nok mere hende end til mig, og sagde, nu stiller vi 10 medarbejdere til rådighed i din valgkamp, så tror jeg nok, det ville være noget, at Laura skulle opgive.
Ja. Så skulle du opgive.
Så man skal holde tungen lige i munden. Altså, vi har haft nogle udfordringer. Der var jo Britt Bager-sagen og andre, ikke? Som ligesom snød lidt ved at dele nogle bidrag op på flere CVR-numre, og så behøvede de ikke at oplyse, hvem det var, der havde.
Men vi er meget opmærksomme på det, og det er støtter også. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Pelle siger, at vores model gør jo, at det er ret svært for unge, at komme ind i politik, når nu har jeg siddet der før, og har også, altså i forhold til en helt ukendt, et navn, som gør det nemmere for mig at fundraise, så jeg har faktisk haft held med det, men det er jo også, det er grænseoverskridende, det er ikke nemt at ringe til folk og sige, hej, vil du støtte mig?
Nu har jeg boet i USA i nogle år, der har man jo de der fundraising med store middager, så betaler du $10.000 eller $100.000 for et bord osv.
Det er der slet ikke
det har vi slet ikke nu
tradition for herhjemme.
Overhovedet ikke, og heller ikke konservativ, altså ned på Dangletær og så.
Nej, det er der
bord.
Ikke stor tradition for.
Der er vel centralpartiet, Laura, med den der C-business,
ja,
altså
der
er jo
der
de
er
der såkaldte pengeklubber, som de centralpartier
har. Hvor du betaler et beløb for at være medlem af det, ikke? Og så kan du komme og brede din, hvad skal man sige, din.
Det har vi også gjort. Altså, jeg har sammen med Merete Schelsbæk, som er konservativ kandidat i Sjælland, eller i København Omegnskreds, vi har lavet et erhvervsnetværk sammen. Og der betaler man 3.000 kroner om året, og så arrangerer vi 4 møder. Og det er sådan, så kan du komme og møde Søren Pape, og så kan du komme og møde forskellige profiler, og inde på Christiansborg få en rundvisning af Mette Abildgaard og sådan noget. Og så betaler man det, og det går så til vores valgkamp. Så sådan en måde kan man få støtte på.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre til sidst, Laura, fordi du er jo så i det private erhvervsliv lige nu, men vil jo gerne være i Folketinget. Hvad oplever du egentlig er den største forskel på at være politiker og være ansat i det private erhvervsliv?
Jamen det, der har været dejligt ved at være tilbage i det private erhvervsliv de her 3,5 år, hvor jeg ikke har siddet i Folketinget, det har jo været, at der er meget kort fra handling fra tanke til handling. Altså, når man i det private erhvervsliv får en idé, og man kan se, at man kan lave en business case på det, så kan man rulle rimelig hurtigt, hvor at det er et andet system, det politiske. Det tager lang tid, fra man har en politisk idé, og til den kan føres ud i livet. Så man skal have meget mere tålmodighed i det politiske, og det tror jeg også, at det mange erhvervsprofiler slår sig lidt på. Det er, at det er et helt andet system, og en anden måde at tænke og agere på.
Rigtig god arbejdsløst til jer begge to i en kommende valgkamp. Jeg tænker, I er nok at se til, uanset hvornår valgkampen sådan rigtig går i gang. Når vi vender tilbage efter nyhederne, skal vi tale med Pelle og Laura fra henholdsvis Enhedslisten og Konservative om, hvordan de mener, at Danmark bedst skal styres igennem en tid, hvor mørke skyer ligger over økonomien. Så lyt med her på Radio 4. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi går i dybden med ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Vi har netop været omkring den store maskine, som bliver sat i gang, når et valg nærmer sig. Om lidt skal vi tale om, hvordan vi skal komme bedst muligt igennem det økonomiske stormvejr, vi er midt i. Vores erhvervspanel består i dag af selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Laura Lindahl, som er folketingskandidat og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative, og Pelle Dragsted, der er folketingskandidat og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Enhedslisten. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Men først skal vi have en quiz. Vi skal se, hvor godt I har fulgt med.
Jeg har fulgt ugens. Meget dårligt med.
Ja,
jeg
er også så travlt. Der er andre ting, I har travlt med for tiden. Ja. Ja.
Jamen, så lad os afgøre den her. Jeg vandt 1-0.
Der er også noget med, at du er lidt bagud på pointet. Er det ikke rigtigt, Jens Christian? Så blev der meget stille over. Nå. Skal I høre. Vi har som altid to hold i vores quiz. Vi spiller gæsterne mod erhvervskommentatoren, så Laura og Pelle er på hold sammen, og I må gerne tale med hinanden, inden I svarer. Hvis vi lige skal kaste et blik på stillingen, Jens Christian, kan du huske, hvad det står?
Det er meget tæt. 6-3, tror jeg, eller sådan noget.
Det var faktisk ret godt husket. 6-3 til gæsterne. Og i dagens quiz gælder det om at være hurtigst på aftrækkeren. Så hvis man tror, man har svaret på mit spørgsmål, så er det bare op med lappen, og så kan man komme med sit bud, og holdene må ikke svare det samme. Er I klar?
Mm-hmm.
Jamen, så lidt med her og række hånden op, lige så snart I tror, I har svaret. Nu skal I høre. Der er en ny discountkæde på vej. Det er en kæde, som vil skære helt ind til benet og sælge varer til den laveste.
Balthasar fra Selling.
Det er rigtigt. Der er et eller andet. Ja, det er Sallings nye.
Du sagde, at vi måtte række hånden op.
Det sagde jeg. Det er rigtigt. Det var ikke helt det rigtige navn. Det var derfor, jeg grinede lidt. Men prøv at høre. Det er et rigtigt svar. Den hedder Basalt.
Ja, det var det, jeg sagde.
Ja.
Og, det, som og det, som I skulle svare på, det var faktisk, hvilken detailkoncern, som stod bag. Men det sagde du jo også.
Det er Per Bank op i Salling der. Ja.
Det er nemlig Salling. Du har fuldstændig ret, Jens Christian. Åh, den vil du gerne
fuld
minde
med.
Fuld fondsejet,
ja. Men hvis jeg lige skal fortælle lytterne også lidt mere om den her nye discountkæde, så er det jo altså en kæde, som vil sælge varer til den lavest mulige pris. Der er ingen varer på køl eller frost. Varerne bliver stillet frem på paller i butikken, og om aftenen er der lukket. Alt sammen for at spare på både personale, logistik og energi. Så i den her nye discountbutik, der vil man altså kun kunne købe de helt basale dagligvarer, deraf navnet, som havregryn, bleer, toiletpapir og pasta. Til gengæld kan man spare omkring 15% i forhold til andre discountkæder. Den nye butik åbner allerede. Den første butik åbner allerede i næste uge i Kastrup på Amager, og herefter følger nye butikker i Viby, Aarhus og i Helsingør, og i alt er det planen, at der skal åbnes 10 basalt butikker rundt omkring i Danmark frem mod jul. Det var en masse om basalt. Hvad siger du, Laura, til det nye koncept?
Jamen det der, jeg synes altid, det er dejligt, når der er innovation ude i erhvervslivet, og når erhvervslivet tager de samfundsudfordringer, vi har, alvorligt, og prøver at tænke, hvordan kan vi bidrage til at løse dem. Og der er ikke nogen tvivl om, at de basale fødevarer, der er der rigtig mange familier, der er presset på økonomien, og der giver det en håndsudrækning til dem, at man kan sælge dem lidt billigere. Så hatten af for det.
Og god timing, tænker jeg.
Det må være rigtig god. Det er en rigtig god timing.
Men Pelle, vi vil også lidt tilbage, hvor at hele discount-universet begyndte. Altså nettokæderne startede jo med at være sådan lidt mere rodet, end vi kender dem i dag. Altså der stod ting i papkasser, og ting var sådan lidt mere tilfældigt stillet op. Er vi sådan lidt tilbage, hvor at discount startede?
På en måde ja, ikke? Fordi Netto er samtidig så kravlet lidt opad med nogle særprodukter. Der er ret meget økologi, synes jeg, god kvalitet af økologi, og meget andet. Så det er det jo. Altså det bliver spændende, om der bliver en efterspørgsel, men der er jo ingen tvivl om, der lige nu er dele af befolkningen, som er ekstremt hårdt presset. Altså folkepensionister, som kun har folkepensioner, ATP eller deltidsarbejdende eller kontanthjælpsmodtagere og sådan noget, der tæller hver en krone lige nu. Så, og der er det jo godt, hvis der kommer et billigere alternativ. Det er nok ikke hele løsningen, men det kan være en del af den.
Jeg må så være en sur mand her, ikke? Altså, jeg synes altså, vi har supermarkeder nok. Altså, jeg mener, vi er det land i verden, som er flest dækket med supermarkeder. Fint nok, at man kan få det billigt. Jeg kan sige Lidl, de der to tyske kæder, Lidl og Aldi, som jo er nogle forfærdeligt grimme forretninger, og hvor du kan komme ind, og der er ingen personale noget som helst, at det går af pommeren til. Jeg tror bare, at vi vil have lidt mere af de der, altså nævnte du Netto der, altså vi vil skulle have nogle ordentlige grøntsager, nogle friske grøntsager. Men det er jo fint nok, at du kan få det lidt billigere, altså ingen problemer, men jeg synes godt nok, at vi har supermarkeder nok.
Men er det også sådan, det er nu? Fordi vi ser jo også, at folk har ændret vaner i takt med inflationen. Altså man for eksempel går mere efter tilbud, man går jo mere efter supermarkedernes egne varer osv. Altså er det stadig sådan, det er? Tænker folk ikke mere over prisen?
Ja, jo, altså nu går vi jo ind i en vinter med energipriser, som vi lige har stået og snakket om, og det bliver stramt for mange, det er helt sikkert, men jeg tror bare ikke, vi er der, hvor det betyder. Det er selvfølgelig nogen, der vil løbe efter det der, men jeg tror ikke, det bliver en fed forretning, lad mig sige det sådan.
Er du enig i det, Laura?
Nej, altså jeg tror faktisk, at der er flere, end vi aner, som er presset, og hvor at der vil man gerne, altså den prioritering, man står over for i sin hverdag, der vil man faktisk gerne gå ned og pytte med, at det lige er de lækreste varer, men alt det, man kan købe dernede af de basale varer, det vil man gerne, fordi de penge vil man gerne spare. Jeg tror faktisk ikke, vi skal undervurdere, at der er rigtig mange, der er presset, og de bliver mere presset de kommende måneder.
Men kan vi ikke få de varer på de nuværende, altså de der til 15, var det 15%, du sagde, Stine?
15%, omkring 15%,
ja. Jamen i forhold til hvem?
I forhold til discountbutikkerne?
I forhold til alt det, Lidl, så går de 15% ned under. Okay, den har jeg så ikke lige fanget, den der, men måske?
Jeg tror sådan set, at det er, jeg synes, det er godt, og jeg tror, der er en efterspørgsel efter steder at gå hen og kunne spare nogle penge.
Tror du også det, Pelle?
Altså, der er også noget komfort. Altså, hvis det ligger i Kastrup, tager folk så fra Brøndby. Eller, altså der er også noget med, når vi køber ind, vil vi gerne have det tæt på, og skal man tage bilen, så har man jo, skal man også lige købe benzinen, ikke? Den er også dyrest, hvis man noget har en bil, og det er der mange af de her grupper, som ikke har, så jeg ved ikke, vi må se, altså hvad der bliver. Jeg synes, altså Jens Christian har en pointe i det, at selvom Netto for eksempel har fået nogle mere finere varer, eller hvad man kan sige, så kan du jo stadigvæk få en billig pose havregryn, og en billig, hvad hedder det, billig hvidkålshoved, som ikke er økologisk, altså eller en pose kartofler. Altså så spørgsmålet er ligesom, hvor stor en forskel det gør, eller det må vi se.
Jens Christian, jeg vil godt lige tænke mig at slutte over hos dig, fordi jeg ved jo, at du følger med i, hvad der sker på det her område, og for et par uger siden annoncerede Coop, at de vil lave en større omlægning af sine kæder, og blandt andet lukke alle landets faktabutikker. Hvad handler det her om, der sker på det her marked lige nu?
Jamen, det handler jo om at tage lidt kunder fra hinanden, kan du sige. Og så er det en markedsføring, og så vise omverdenen, vise brugerne, forbrugerne og kunderne, at du udvikler dig hele tiden, så man tror, man får noget nyt. Altså, man får jo ikke noget nyt i, hvad hedder det, 365 discount, eller andet, halløj. Du får jo ikke noget nyt. Altså, vi har en ude ved os, udmærket, og så giver den lidt ny maling og sætter kassen over i den anden side, sådan lidt groft sagt. Men du giver dem ikke noget reelt nyt, jo. Det er jo, og det er fair nok. Altså, det er jo markedsføring, markedsføring, markedsføring.
Så det handler mere om brandet?
Eller branding, ja.
Jamen, Jens Christian, det var dig, der løb med sejren i dagens quiz, og dermed står det altså 6-4 til gæsterne. Tillykke til Jens Christian. Efter 120 år har den historiske restaurant Sanssouci i København serveret deres sidste måltid for gæsterne.
Oh,
på Frederiksberg, for jeg ved rettelse. Ja. Sanssouci, den historiske restaurant på Frederiksberg, Sanssouci, har serveret deres sidste måltid for gæsterne. Stigende priser på både fødevarer og energi har øget restaurantens udgifter med cirka en tredjedel, og så har en huslejestigning skubbet restauranten det sidste stykke ud over kanten og tvunget dem til at lukke, til trods for, at de faktisk har flere gæster end nogensinde ifølge eget udsagn. Og i den anden ende af landet er bagermester Jes Åby Jensen også blevet nødt til at lukke sine bagerforretninger i Ikast og Bording, fordi han ikke kan betale sine regninger. Og sådan har vi den seneste tid set flere eksempler på virksomheder, der har været tvunget til at dreje nøglen om eller tæt på det. Også helt almindelige danskere mærker i høj grad de stigende priser på energi og fødevarer. Samtidig ser vi renterne stige i et forsøg på at få bugt med inflationen. Der er dystre udsigter for boligmarkedet, og aktiemarkedet har været på rutsjetur. Men på den anden side er arbejdsløsheden rekordlav, og danskerne har milliarder stående kontant i banken. Så spørgsmålet er, hvad det egentlig er for en økonomisk situation, vi står i, og hvordan vi kommer bedst muligt igennem det stormvejr, som nogen mener, der er optræk til. Lad os starte med de her virksomheder, jeg nævnte i starten. Skulle vi have gjort mere for at undgå, at restaurant Sanssouci og bagermester Jes Åby Jensen havde drejet nøglen om? Hvad tænker du, Laura?
For det første så er det jo en helt unik situation, vi står i. Altså, vi står på ryggen af corona, hvor der har været nedlukninger og virkelig et hårdt presset erhvervsliv. Derefter kommer der så en krig i Ukraine, inflation, ekstreme energipriser. Det er en virkelig, virkelig vanskelig situation, som er svær at forudse, og som i virkeligheden også er svær for os lokalt i Danmark at gøre rigtig meget ved. Begge dele, eller alle tre dele i virkeligheden. Men der er jo noget, vi godt kan gøre, og det, som jeg mener, vi bør gøre, det er jo, at vi bør lette skatten for helt almindelige mennesker og finansiere det en til en, sådan så at det i sig selv vil være inflationsdæmmende, fordi at vi ved, at hvis man det offentlige forbrug, der bruger man alle pengene. Hvis vi giver dem i skattelettelser, så bruger man ikke alle pengene, for der er nogen, der vil spare op. Og derfor så er det dæmmende for inflationen.
Men hvad skal det hjælpe de her butikker og virksomheder, der lukker?
Det vil jo hjælpe med, at så har den almindelige dansker flere penge til at bruge, og dermed kunne gå ned og støtte restauranten, for det er jo også det, det handler om. Det handler jo også om, at når vi er presset på vores økonomi, hver især, jamen så er der færre, der går til bageren, og der er færre, der går ud og spiser på restauranterne. Så det kunne hjælpe erhvervslivet på den måde. Det er et greb, og jeg er helt sikker på, at Pelle har et forslag til et andet greb, men det er det her greb, jeg synes, vil være det bedste.
Men når de ikke at lukke inden, fordi de har jo de her kæmpe energiregninger, som mange simpelthen har svært ved at betale lige nu?
Jo, vi burde have lettet skatten for noget tid siden.
Hvad siger du, Pelle?
Jamen altså, det at der er virksomheder, der lukker, det er jo en del af kapitalismen. Altså det er jo det skal der jo være. Der er nogen, der dukker, der er nogen, der ikke er dygtige nok. Der er nogen, der forsvinder, der kommer nogen andre bedre til. Men det, der ikke skal ske, det er, at virksomheder, som faktisk er dygtige og altså veldrevne, at de lukker på grund af nogle små midlertidige stød til økonomien. Det var jo derfor, vi holdt hånden under virksomheden under corona. Vi brugte faktisk milliarder på at betale virksomhedernes husleje og regninger og andet, og små selvstændige. Det var det helt rigtige at gøre, fordi det havde været fjollet, at veldrevne virksomheder var lukket. Det har så også betydet, at vi har haft en periode, hvor der har været meget få konkurser, fordi der nok også har været nogle virksomheder, som er blevet holdt i live, som måske ikke rigtig havde en forretningsmodel, som var holdbar. Men også nu i den situation, vi står i nu, mener jeg, at det gælder om, det er, at holde liv i de veldrevne virksomheder indtil den her krise er overstået. Og hvordan gør vi det? Jamen altså noget, jeg synes, man burde kigge på, nu hørte vi med Sanssouci, det blandt andet var huslejen, og der er rigtig mange private udlejere. Vi har også fået nogle andre aktører, skal vi huske, ind på ejendomsmarkedet. Altså jeg tror, det var 80% af alle ejendomshandlere sidste år, det var til udlandske ejere, kapitalfonde, altså ejendomshandlere i Danmark, og de har altså en ret meget mere aggressiv adfærd, det har de overfor lejere, altså beboerne. Det har de altså også for de erhvervsdrivende. Så en ting, vi burde kigge på, det var reguleringen af erhvervsleje. Altså, der er simpelthen brug for større beskyttelse af de erhvervsdrivende mod de her meget voldsomme stigninger i husleje. Så synes jeg, at den aftale, der er blevet lavet, den er jo ikke optimal, men det med, at man kan sprede sin elregning ud over lidt længere tid, at den kan måske godt få nogle af de her virksomheder. De kommer til at hænge på noget gæld, men det kan redde dem igennem det værste lige nu og her. Og så synes jeg jo, som jeg sagde tidligere, at hvis det lykkedes at få krasset de der mange milliarder kroner ind, som den her EU-aftale indebærer fra energivirksomheder og andre, at det vi lidt polemisk kalder inflationsbaroner, altså dem, der tjener rigtig meget. Det skal vi huske. Altså, der er en meget vigtig ting at huske, når vi betaler mere for el, og energi og ned i supermarkedet, så forsvinder de penge jo ikke ud i den blå luft. De forsvinder jo et sted hen, og det er ned i lommerne på nogle af de selskaber, som er placeret, lad os sige det sådan, heldige steder i produktionskæden. Og det, som EU foreslår, det er jo faktisk at tage de penge tilbage, proppe dem ned i borgernes lommer, men i den grad synes jeg også, at vi skal kigge på hjælpepakker til de dele af erhvervslivet, der er hårdest ramt. Det kunne, altså eksempel gartnerierne. Hvis ikke vi hjælper dem, så kommer vi ikke til at have gartnerier i Danmark. Altså det er bare sådan, det er, fordi med de energipriser, de har nu, nogle af dem er jo på faste aftaler, men de løber ud. Så vi skal kigge på hjælpepakker til erhvervslivet også.
Men Pelle, jeg hørte også skelne mellem de gode og de gode virksomheder, som du gerne vil redde, og dem, som måske ikke skal redde sig, som er nødt til at gå konkurs. Hvordan skelner du mellem dem, for de kæmper jo alle sammen med energiregningerne?
Jamen, det er jo det, der er utrolig svært. Det var også det, de økonomiske vismænd var inde og pege på i forbindelse med corona, at når man laver de der meget bredspektrede hjælpepakker, jamen, så holder man jo også live i nogen, som måske ikke der burde være i live. Så det er der ikke noget enkelt svar på. Men jeg synes
bare,
hvad
er dit svar så?
Jamen altså, det er jo en af grundene, tror jeg, til at det, at regeringen har lavet det udspil, eller i øvrigt bredt i Folketinget, hvor man ikke decideret betaler elregning, men siger, I kan få lov at betale dem over længere tid. Det er jo en måde at sige, det gør man nok ikke, hvis man kigger ned i en situation, hvor man allerede nu kan se, at det ikke kan lade sig gøre. Men altså, men det er jo svært lige nu også, fordi det hele er oppe i luften. Altså, hvor længe bliver renten ved med at være 6%? Der er virksomheder, der skal ud og have refinansieret deres lån. Altså, det er jo en barsk tid, vi kigger ind i. Ikke bare for borgerne, eller rettere sagt, ikke bare for nogen borgere, men også for mange virksomheder. Og det tror jeg bare, når vi snakker om det her, vi har hørt, vi har sagt det et par gange, sådan, vi skal huske, danskerne er altså ikke bare et vi. Der er nogen, der er ekstremt trængt økonomisk, og så har vi også mange som mig selv, som du ved, jeg har sgu meget at tære på, når sådan noget her rammer. Og det er der mange fra middelklassen og opad, der har. Dem, som er rigtig hårdt ramt, det er jo dem med de rigtig lave indkomster. Dem, som i forvejen aldrig sparer op eller sparer meget lidt op, fordi de ikke har råd til det. Og det er lidt det samme med virksomhederne. Der er nogen, der er hårdt ramt, og så er der nogen, der nok skal klare sig, som for eksempel ikke er energitunge erhverv. Og der bliver vi nødt til at gå ind og kigge på, hvordan kan vi målrette de her hjælpepakker, så de faktisk går til dem, der har mest behov for hjælp.
Men bliver det ikke også lidt at udskyde problemerne, det her med, at man kan indfryse, hvad end man er borger eller man er virksomhed?
Det er jo en måde at udskyde problemerne på, men altså nu har jeg venner, som for eksempel har et gasfyr, og for dem så er at det er klart, det vil da bedre, hvis staten kommer og betaler gasregningen, men det kan vi nok ikke. Altså så skulle vi finansiere det fuldt ud. Og det er jo det, der gør det svært, det her inflation. Det er, vi har været en periode, også for os politikere, hvor man kan sige, at der var et stort råderum, og der var brug for en aktiv finanspolitik, så vi kunne faktisk godt låne og bruge penge. Det havde vi brug for under coronapandemien for at holde økonomien i gang. Og nu står vi i en situation, hvor vi faktisk ikke må tilføre aktivitet til økonomien. Det vil sige, skal jeg give penge til en erhvervsdrivende til at betale deres elregning, eller til en borger til at betale deres dyre toiletpapir eller smør, så skal de penge findes et andet sted. Og der er det så den politiske konflikt, og det tror jeg også bliver afgørende i valgkampen. Der er det jo, at Laura siger, at vi skal skære på det offentlige forbrug. Det i mine ord. Hospitalerne, plejehjemmene, børnehaverne. Laura vil sige noget andet. Men, ja. Og jeg vil sige, at vi skal finde pengene hos inflationsbaronerne, altså hos nogle af de selskaber, som tjener boksen på den her situation.
Hvor står du henne i det her, Jens Christian?
Altså, jeg må nok sige, at jeg synes, I kræver rigtig, rigtig, rigtig meget, at nogen andre skal komme ind og hjælpe. Og nu kommer jeg til at fremstå meget kynisk, det ved jeg godt. Men altså, der er en tendens til inden for de sidste par år, at staten, den store stat, skal komme og hjælpe alle hele tiden. Altså, må jeg ikke bare minde om, at uro har der altså altid været. Vi har haft Mellemøstkrige, vi har haft 9-11, vi har haft terror, vi har haft det ene og det andet. Altså, det er selvfølgelig en kynisk betragtning. Sans Souci, som er en fremragende restaurant, der ligger jo restauranten lige ved siden af, som åbenbart godt kan klare det. Og så er jeg tilbage med lidt det, som du måske sagde, Pelle, det der med ledelse og lægge lidt til side og have friheden til at kunne bevæge sig også ind i krise og sådan noget. Ikke? Altså, jeg mener, altså noget hen ad vejen, så må vi også lade markedsøkonomien råde jo. Det er jo, vi har jo valgt markedsøkonomi her i landet og ikke planøkonomi. Det er markedsøkonomi, så den kyniske hår, det er, at nogen skal gå ned
Og der ligger du der i virkeligheden på linje med Liberal Alliance, fordi de har jo været meget klart været ude at sige, at sådan er det, at der er nogen, der vil gå konkurs, at det skal gøre ondt, før det bliver godt igen. Det kan jeg så høre, du er enig i.
Ja, altså lige præcis det, så er der nok en hel masse andre ting, jeg er uenig med Liberale Alliance. Og det, altså, det er jo meget let for mig at stå og sige, og som Pelle siger, som individuel borger er jeg ikke så hårdt ramt, altså hvis du står med en virksomhed, og du kigger ned i afgrunden, men man kan jo bare sige, at hvis du har en markedsøkonomi, hvis det er virksomhed, vi tænker på, ikke? Og så kan vi så tænke på privatpersoner og de dårligt stillede, der er måske en lidt anden situation, synes jeg. Men inden for virksomhederne, der er det jo et lod, at du kaster dig ud i det her, og du kan tjene rigtig mange penge, og det synes jeg er rigtig godt. Altså, jeg er for markedsøkonomi, men altså, vi må heller ikke gå ind og skævvride det.
Men jeg vil bare sige, lige nu, der skævvrider markedet det ret meget, fordi at der er, altså lad os bare tage det selskab som Mærsk. De har det største overskud, der nogensinde har været en dansk virksomhed. Jeg tror, det var over 200 milliarder sidste år, og over 100 milliarder i første halvår. Fordi de lige nu er heldig placeret i en kæde, værdikæde, kan man sige, hvor fragtpriserne bare er røget mod himlen. Så altså, jeg mener, at det er helt fornuftigt at sige, der markedsøkonomi i den her situation, hvis man overhovedet kan kalde det markedsøkonomi, for der er enormt mangel på konkurrence og sådan noget, skaber altså nogle forvrider i virkeligheden, skaber nogle uhensigtsmæssige fordelingsmekanismer. Og det er derfor, men jeg er jo også tilhænger af, at vi har en stærk stat. Jeg tror, det er godt for erhvervslivet, når vi rammer de her stød, at vi så har en stat, som kan gå ind og spille med i økonomien. Det,
nu skal
det,
vi
tror
også lige have nå at have Laura på banen, hvor du havde også en kommentar før.
Jamen det er bare i forhold til, vi skal også huske, at vi taler jo enormt meget, alle politikere på tværs af partierne, om administration og bureaukrati. Vi skal også huske, at alle de her måder, vi gerne vil fordele på, og ordninger, der bliver lavet, de skal administreres. Der skal sidde folk, der skal administrere det. Vi så jo med den her varmecheck, at i stedet for bare at sænke elafgiften, som ville være et nemt og et simpelt greb, som ville gavne alle, så skulle man sidde og plukke ud, hvem der skulle have en varmecheck, og det gik jo så også, der gik noget hat og briller i det, alle mulige, der fik det, der ikke skulle have det, og vi har set, at det har kostet rigtig meget administration, så man er også nødt til at holde op i forhold til hele den her planøkonomisk tilgang, at det koster også ressourcer, og rammer man rigtigt, og holder man hånden under nogen, som skulle gå under, fordi de kunne ikke drive deres virksomhed bæredygtigt. Det er man også nødt til at have med.
Vi skal også lige nå en tur ud til danskerne, fordi alle pile peger jo på, at der bliver udskrevet valg i denne uge. Så lad os lige prøve at spørge nogle af danskerne om, hvad de egentlig er mest optaget af lige nu. Vores reporter har været en tur på gaden i København.
Hvilket emne er vigtigst for dig i en kommende valgkamp?
Jeg tror egentlig ikke, der er ét emne, som er vigtigst for mig. Der er jo rigtig mange vigtige ting lige nu.
Det er psykiatrien, fordi at jeg selv har slåsset med psykiske problemer, har slåsset med et alkoholmisbrug gennem 25 år, og har været clean i 3 år nu, med hjælp fra psykiatrien.
Hjælpen hos de ældre på plejehjem og hjemmepleje og sådan noget. Fordi jeg synes ikke, de får nok støtte. De har ikke nok uddannet.
Velfærd. Jeg tror, det er et af de punkter, hvor der er mest forskel.
Jamen, noget af det vigtigste for mig, det er børn og unge sektoren. Uddannelse. Jeg er folkeskolelærer, så det betyder jo klart noget for mig. Og det betyder noget for vores samfund og udvikling deri.
Er det også det emne, der kommer til at afgøre, hvor du sætter dit kryds?
100%.
Ja, en af de emner.
Nej.
Det kommer til at betyde noget, men det er ikke alt afgørende.
Hvad med sådan noget som økonomien? Hvor meget fylder sådan noget som inflation og beskæftigelse og boligmarkedet for dig?
Jamen, det går jeg op i. Jeg er også selv husejer og har sommerhus, så det betyder noget. Det gør det, men det er ikke afgørende for, hvor jeg sætter mit kryds.
Det betyder jo rigtig meget, fordi vi er godt klar, kan jo godt mærke alle sammen, mærke, at alting stiger, el, mad osv. Så problemet er jo bare nok, at der kunne nok komme med nogle hjælpepakker af en eller anden art på, men regningen skal jo betales i den sidste ende, så ja.
Boligmarkedet fylder ikke så meget, men inflationen den fylder rigtig meget i forhold til el og varme, ikke?
Altså, det ville nok ikke være noget, som ville få mig til at ændre holdning til, hvem jeg skulle stemme på, men det fylder jo noget, fordi det er vigtigt.
Nu har jeg lige købt mit første hus, og det fylder da noget, at tingene de bliver noget dyrere.
Ja, det er jo altså helt klart de nære ting, der fylder mest. Altså børn og unge, ældre, uddannelse, psykiatrien, velfærd. Så hører vi, at økonomien også fylder noget, især for boligejerne i forhold til de stigende priser. Men det virker ikke til at være det, der sådan fylder mest. Hvorfor tror du egentlig ikke det, Jens Christian? For det er jo noget, vi taler rigtig meget om alle sammen.
Jamen altså, man skal huske på, at vi har jo haft en række super økonomiske gode år. Og der er selvfølgelig nogle grupper i Danmark, som ikke er kommet med på vognen, men ellers er store, store grupper af middelklassen i hvert fald, også der nedre middelklasse, super velpolstret. Altså jeg tror ikke, hvis man skal se forholdsmæssigt på det, at vi nogensinde har været så rige, hvis du kan sige det sådan, som vi er nu. Så derfor er det også en masse, der kan bruge af deres opsparing hen ad vejen, men det er selvfølgelig nogen, der er faldet igen, og der synes jeg jo, man måske, hvis jeg lige må sige det, at man skulle målret, og så ved jeg godt, det der med varmecheck, det er svært, og det må jo ikke gå op i administration, men altså, man skal jo passe på ikke at puste den der inflation, for hvis du bare pumper penge ud, eller sænker skatterne, og så danskerne får flere penge over en bred kamp, så fortsætter vi jo med at forbruge, så fortsætter inflationen.
Jo ikke, hvis du finansierer det gennem offentlig forbrug. Det er jo det, der er hele fidusen.
Hvis du kan styre det, så
eller
så
skal indtægter, ikke?
Ja.
Altså. Så kan du selvfølgelig.
Laura, er du egentlig optimist eller pessimist i forhold til den økonomiske situation, når vi ser ind i den kommende tid og ind i vinteren? Der er mange, der taler om økonomisk stormvejr lige nu.
Ja, og det er jo virkelig svært at forudse noget som helst med, altså når man nu kigger de her seneste par år tilbage. Men altså, jeg tror også, at vi kigger ind i en recession. Jeg tror, at vi kigger ind i, vi kan se, at virksomhederne har svært ved at få arbejdskraft, og vi har rekord høj beskæftigelse. De virksomhederne må sige nej til ordre, og det er et skidt tegn. Vi kan se udbud af boliger stiger, der kommer mere og mere til salg. Det er nogle af de første dårlige tegn på en recession, så det kan sagtens være, at vi skal ind i en økonomisk krise. Og der er det jo fuldstændig afgørende, at der bliver truffet fornuftige og kloge politiske beslutninger. Så er vi jo enige om, hvad de er, men det er helt afgørende for mig at se, at vi får et nyt flertal i Danmark lige om lidt, som kan træffe de beslutninger, som jeg mener, er de bedste for Danmark.
Det er jeg ikke helt sikker på, at Pelle er enig i, men vi må se, hvordan det går. Vi skal til at runde af for i dag i denne uges udgave af Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Tak til vores gæster, Laura Lindahl, folketingskandidat for Konservative, og Pelle Dragsted, folketingskandidat for Enhedslisten, og til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak, fordi du lyttede med. Thank you.